Velkommen til Den Teologiske Tyv, podcasten, hvor jeg viser frem, hvad jeg har stjålet i håbet om, at I vil stjæle for mig. Okay, så i sidste afsnit sluttede jeg af med at sige, at Jesus kom for at gøre en ende på religion. Og der er jeg sikker på, at nogen tænkte, er du sikker på det? Grunden til, at jeg kom ind på det i sidste afsnit, var, at jeg talte om korsfæstelsen og forståelsen af korsfæstelsen som en omvending af ofre. At det er Gud selv, der offrer sig som et sonoffer. At det er Gud selv, der giver offeret. Og han derved offrer sig selv i Jesus Kristus på korset. Okay. Så det er noget mundfuld, ikke også? Lad os starte blødt ud. Lad os lege en ordassocieringsleg. Jeg siger Jesus, og du siger, hvis du tager et stykke papir frem og skriver ned hvert ord, der kommer, du kommer til at tænke på, når jeg siger Jesus, er mit gæt, at ikke religiøs måske ikke engang kommer ind på din top 10-liste. Og der var en lang tid, hvor den heller ikke ville have kommet ind på min top 10-liste over Jesus. Ting, jeg forbandt Jesus med, ord, jeg forbandt Jesus med. Men det ændrede sig. At Jesus var irreligiøs, at en del af hans projekt var at standse religion, er en påstand, som nok er så uventet og for mange uhørt, at jeg vil her forsøge at undersøge den nærmere, og forsøge at vise, at vi faktisk ser det meget tydeligt mange steder i Jesus' liv, hvis vi først har øjne at se med. I det her afsnit vil jeg kigge på en særlig episode i Jesus' liv. Der var det første, der fik mig til at se, at der var noget vigtigt, jeg havde overset ved Jesus' liv og hans projekt i verden. At han var irreligiøs og havde en irreligiøs dagsorden. Episoden er mit favorit mirakel. Og det kommer jeg til lige om lidt. Men jeg starter et andet sted. Jeg har ikke altid været kristen. Helt ærligt, hvem har nogensinde altid været kristen? Men min vej til at blive kristen begyndte faktisk først rigtigt, da jeg begyndte at interessere mig for Jesus. Egentlig ikke så mærkeligt, vel? Og jeg begyndte at interessere mig for Jesus, da det begyndte at gå op for mig, at den Jesus, der er beskrevet i Bibelen, faktisk var langt mere attraktiv og spændende og skandaløs, end den blide og milde og rimelig kedelige Jesus, som jeg havde hørt kirken proklameret. Og det kan godt være, at jeg hørte forkert. Det kan godt være, at jeg ikke havde ører at høre med. Men jeg tænkte, at han var en mild, blid, rimelig kedelig papfigur. Men hvor det for alvor gik op for mig, at Jesus, at det her en grov mistegning af, hvem Jesus er, gik for alvor op for mig, da jeg læste bogen af Brooks & Cavey, der hedder The End of Religion. Jeg havde studeret faktisk kristendom og læst Bibelen i længere tid, end jeg havde lyst til at indrømme, før jeg fandt ud af det her, er, at Bibelen, så at sige, er et ustabilt dokument. En samling af dokumenter, der har potentiale til at ødelægge al religion indefra og ud. For det mener jeg faktisk, Bibelen er. Bibelen er som helhed taget Nye Testamentet, Gamle Testamentet sammen, som en tikkende bombe under enhver religiøs overbygning. Og specielt, hvis man læser Bibelen, som Jesus siger, vi skal læse Bibelen, med ham i centrum. Men lad mig starte med et citat, inden vi kommer dertil, som jeg synes peger meget godt på min egen fejltagelse og mange menneskers fejltagelse omkring Jesus. Det er fra den britiske digter og romanforfatter Dorothy Sayers, der engang skrev, helt rigtigt, at de mennesker, som korsfæstede Kristus, beskyldte ham aldrig for at være kedelig. Det var ikke derfor, de korsfæstede ham. Tværtimod tænkte de, at han var for dynamisk til at være sikker. At han var for dynamisk til at have med at gøre. Og det er først senere generationer, der har formået at dæmpe den knusende personlighed og omgivet ham med en atmosfære af kedsomhed. Nå, tilbage til mit mirakel. Jeg husker at have læst historien om mit foretrukne mirakel. Og hvad er mit foretrukne mirakel? Ja, mit yndlingsmirakel, det er selvfølgelig det. Måske er det også dit. Måske er det det, du kender bedst. Der, hvor Jesus forvandler vand til vin. Jeg tænkte på, da jeg læste den, og det var derfor, jeg godt kunne lide det, hvordan Jesus han viser, at han bruger sin magt ikke kun til at helbrede, det er jo også godt, men også til at endnu mere livgivende, til at han tilskynder da han gør vand til vin til fejringen af livet selv. Men da jeg læste nærmere, og særligt sammen med Broxy Cavey, der har skrevet bogen, som jeg her har henvist til, The End of Religion, bemærkede jeg noget, der oprindeligt startede med at forvirre mig, og til sidst tvang mig til at begynde at genoverveje religion, åndelighed og hvad Jesus handlede om. Jeg ved ikke, om jeg har læst Da Vinci-mysteriet eller set filmen, men det var, hvis jeg skal få sige det, det var lidt ligesom, da Tom Hanks stiger på maleriet Den sidste nadver af Leonardo da Vinci, og pludselig finder et spor til et gammelt mysterium her i maleriet. Sådan havde jeg det lidt, men i stedet for et maleri og en konspirationsteori, var der noget overraskende gemt i den kanoniske skrift selv, som på en måde var blevet begravet af traditionen, den religiøse tradition. Men det var der, lige for øjnene af mig, i den kanoniske skrift i Johannes evangeliet selv, i kapitel 2 af Johannes evangeliet, hvor jeg pludselig så Jesus i et helt nyt lys. En Jesus med en dagsorden og et projekt, jeg aldrig havde set før. Det jeg så, det var egentlig bare en kort sætning. Men den her ene korte sætning, den afslørede, ja, det var en lille detaljehistorie, men det afslørede og blev et nøglehul, hvorigennem jeg fik lov til at se ind i en større virkelighed. Jeg ved godt, at jeg her siger meget uden at sige det, jeg egentlig gerne vil sige. Og det er, fordi jeg ikke vil snyde dig for den oplevelse, som jeg havde. Jeg vil ikke snyde dig for, at du måske selv kan bemærke det samme historien, som jeg gjorde. Men jeg vil komme med nogle hints, inden jeg læser historien for jer. Prøv at se ud over vinen for at se skandalen. Og et tip, det er, husk, at Jesus gjorde ting, som fik almindelige mennesker til at kunne lide ham og følge ham. Samtidig med, at han gjorde ting, der forarvede lederne af det religiøse system. Og her er passagen fuldt ud. Jeg læser den for jer. Så kan vi på den anden side sammenligne noter. Det er fra Johannes evangeliet, kapitel 2. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea. Og der var Jesus mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op. Og Jesus' mor sagde til ham, de har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, gør hvad som helst, han siger til jer. Der var der 6 vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver 2-3 spande. Jesus sagde til dem, til tjenerne altså, fyld karrene med vand, og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem, øs nu op og bær det hen til skafferen. Skafferen betyder overtjeneren til festen. Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op, kaldte han på brudgommen og sagde til ham, man sætter ellers den gode vin frem først. Og når folk har drukket godt, så den ringer. Du har gemt den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed. Og hans disciple troede på ham. Det er historien. Det er mit yndlingsmirakel. Og hvorfor det? Jo, for hvad for en slags bryllupsgave er det her? 6 store vandkar af sten, fyldt med den bedste vin. Det er Jesus' bryllupsgave her. Johannes han registrerer og fortæller os, at de her stenvandskrukker, de hver kan rumme mellem 2-3 spande. Og du ved sikkert ikke, hvad en spand er, for det vidste jeg heller ikke. En spand, det er nemlig ikke sådan en, som vi har i haven eller på toilettet, eller under skabet, eller under vasken. Et spand, det er en måleenhed, som jeg ikke aner, hvorfor at oversenderne ikke har givet os. Men det er en måleenhed, der angiver 40 liter cirka. Det siger, at, hvad så sige, at hver vandkar af sten rummer mellem 80 og 120 liter. Okay? Der er 6 vandkar af sten. Så det giver mellem, det som Jesus laver her af vin, det giver mellem 480 og 720 liter vin. For der er mellem 2-3 spande. i hver stenkar. Og det er altså meget vin. Den nåede han en bryllupsgave. Og det er en rigtig god måde at komme ind på mirakel-nichemarkedet, hvis det var det, man ville. Men det var ikke kun det, Jesus ville. Der er mere her. For det her, det er ikke kun en mirakelhistorie. Johannes, han beskriver det faktisk ikke som mirakel. Han siger, at det her, det var det Jesus' første tegn. Og med tegn mener han noget mere end et mirakel. Ja, det er et mirakel, men det er også noget mere, noget der peger. For det er det, tegn gør, ikke også? Peger mod. Og her i den her forstand, der er noget, der peger mod den sande natur af Jesus' budskab og mission. Der er 7 tegn i Johannes evangeliet, og det her det er det første. Og dem, jeg vil ikke komme ind på de andre 6 lige nu. Heller ikke i det her afsnit. Men altså, pointen er, at det her mirakel, det handler ikke kun om, at Jesus redder en fest. Ikke kun om at give forfriskninger til tørstige gæster, der er løbet tør for vin. Der foregår mere her, og vi bliver inviteret til at lede efter det. Så, Maria, hun involverer sig selv og Jesus i situationen. Maria, hun er der muligvis som ansat hjælp. Muligvis er hun gæst. Vi ved det ikke. Jesus er muligvis der som en beæret gæst, som den nye religiøse lærer i byen, sammen med sine elever. Måske er han der bare som fuldstændig ukendt til at hjælpe sin mor med festen. Vi ved det ikke. Johannes er ikke interesseret i at fortælle os det. Men uanset hvad, henvender Maria sig til Jesus for at få hjælp. Hun er tilsyneladende opmærksom på hans overnaturlige evner, eller i hvert fald hans evne til at løse problemet hurtigt. Jesus han modstår i første omgang. Han siger i første omgang, altså det der, det lyder så voldsomt på dansk, ikke også? Hvad ved du mig, kvinde? Altså kvinde, det er sådan, det skal egentlig høres mere i forståelsen frue. Det er faktisk meget høfligt at sige der, eller madame. Pointen er, han modstår. At han siger, ja, min tid er ikke kommet nu, mor. Det er jo ikke lige nu, jeg havde tænkt, at det skulle ske, at jeg skulle starte det her projekt. Men der sker et eller andet. Han begynder over faktisk. Han løser problemet. Og måske tidligere, end han troede. For Maria, hun insisterer, og som en god jødisk søn, lytter Jesus til sin mor. Og vi kan så bare være glade for, at han gjorde det. For vi får vand til vin. Nej, jo, vand til vin, miraklet, tegnet ud af det. Lad os lige tænke på den radikale symbolik, der er involveret i den her begivenhed. Ideen om et mirakuløst at omdanne vand til en helt anden væske, var ikke noget nyt for folk til den her fest. Fordi de var jøder, og som jøder ville de være fortrolige med historien om Moses, den store lovgiver, som fik magten til at omdanne vand til blod. Her kan man læse 2. Mosebog, kapitel 4, vers 9, hvor at Moses præcis får evnen til at gøre Nilens vand til blod på jorden. Og det var et symbol på Guds dom. Men nu, symbolikken her, kommer Jesus med magten til at gøre vand, ikke til blod, men til vin. Og vin, det er et symbol på Guds velsignelse og glæde. Her kan du læse Salme 104, vers 14-15. Så der er noget, der ændrer sig her. I de hebraiske skrifter, skrevet længe før Jesus' tid på jorden, havde Gud profeteret, at han en dag ville oprejse sin profet som Moses. Og det her med, er lige præcis det med, at Jesus gør en væske til en anden væske, giver mening, symbolikken her. Fordi som betyder ens på nogen måder, men er naturligvis også anderledes. Moses og Jesus tilbød folk frihed for alt, hvad der gjorde dem til slaver. Hvad enten det var Egypten på den ene side, eller synd og egoisme på den anden. Moses han opnåede den her frihed for Guds folk gennem demonstrationer af Guds vrede og dom imod Egypten. Jesus tilbød det ved at demonstrere Guds nåde og barmhjertighed. Og det her det er ikke et forsøg på at sige, at det gamle testamentets Gud og den, der er åbenbaret i Jesus Kristus, er i strid eller modstridende med hinanden. Det er aldrig pointen. En måde, vi kan løse den konflikt på, er ved at sige, at Gud helt naturligt reagerer forskelligt på menneskeheden på 2 forskellige tidspunkter i vores udvikling og i 2 forskellige, radikalt forskellige sammenhænge. Hvis Gud han virkelig er som en far, så kan vi bruge for en forældresammenligning. Et hvert forældres forhold til deres børn ændrer sig gennem årene. Enhver forælder ved, hvor radikalt forældrestilen skal ændres og ændres og bør ændres, når børnene modnes og omstændighederne udvikler sig. Altså, det er helt normalt her at se, at Jesus budskab var et budskab om velsignelse og glæde. Men da jeg fortsatte med at overveje, hvad det her tegn, hvad der egentlig lå i det her tegn, indså jeg ikke bare, at Jesus ikke bare tilføjede til den etablerede religiøse tradition, bare tilføjede til Moses gennem sit mirakel, sit tegn her, når han undergravede det faktisk. Der er en skandale her. Har du bemærket skandalen? Skandalen er det spor, jeg fandt. Det er en lille kort sætning i den her historie. Skandalen er det spor, som jeg fandt, som der lignede Tom Hanks, da han kiggede på maleriet af den sidste nadver. Det spor, der viste mig, at der er en kanonisk skrift, i Johannes evangeliet for eksempel, er gemt et billede og et projekt, Jesus' projekt, som var anderledes end det, jeg troede. Lidt om hen til en Jesus, som der synes glemt eller begravet af traditionen, 2000 års kirkehistorie, tradition, om hvem Jesus burde være. Det var som om, at her, der trådte Jesus frem, som den han i virkeligheden var, med et projekt, jeg aldrig havde set komme. Prøv at se endnu en gang på beholderne. Beholderne til festen, som Jesus bruger til sit første tegn. Johannes fortæller os, at Jesus ikke fik serveret vinen ud af almindelige vinkrukker. Jesus gjorde en dyd ud af at instruere tjenerne om at bruge de hellige beholdere, der var afsat til et religiøst ritual. Altså som Johannes skrev det, de seks vandkar af sten, som stod der efter jødernes regler for renselse, dem Jesus bruger. Da jeg undersøgte yderligere, fandt jeg ud af, at en af traditionerne for nogle religiøse grupper i datidens Israel, var især fra en indflydelsesrig gruppe, som vi møder ofte i evangelierne, nemlig farisæerne, var det meget vigtigt med en regelmæssig rituel håndrensning. Og det her, de brugte de her stenkar. De her hellige stenkar, den brugte de som en rituel afvaskning, et symbol på, at deres ønske om at blive rene fra verdens synd. Her kan du læse for eksempel Markus evangeliet kapitel 7, vers 1-4. Hvad kan vi sammenligne det med? For vi har jo ikke de her stenkrukker til rituel afvaskning som tegn på at holde os fra verdens synd. Men i nogle forståelser af dåben, kunne man måske bruge det som analogi. Hvis vi skulle bringe, hvordan vil Jesus' tegn her se ud i dag? Der er jo nogen, der ser dåben som en renselse af barnet fra verdens synd, så Gud kan holde ud af at se på barnet bagefter. Det er ikke min forståelse af dåben overhovedet. Men jeg tror, at den forståelse af dåben og døbefonden måske stadigvæk lever derude, findes stadigvæk. Så hvis Jesus kom i dag, og lad os sige, at festen, bryllupsfesten, var tæt ved kirken, som den jo nogle gange er, så vil det svare til, at Jesus bruger de her vandkar af sten, som det sted, han vil skaffe vinen til festen, til at han tog døbefonden og dåbsfadet, som der, hvor tjenerne skulle hælde vand op, fylde op med vand, for derfra at lave det vand i døbefonten, i dåbskarret, om til det sted, hvorfra vinen til festen skulle tages. Og se, det vil også få nogle af os til at spære øjnene op og sige, Jesus, hvad har du gang i? Det der sted, det betyder noget særligt for os. Det har en plads i forvejen, det har en funktion i forvejen, det er et religiøst sted, religiøs ikon, det er noget, vi bruger til en religiøs hellig handling. Vil du venligst finde ud af at lave vin et andet sted? Men det er det, Jesus gør. Han tager det, de holder højst, og bruger det til stedet at skaffe vin fra. Men hvorfor egentlig Jesus? Hvorfor valgte Jesus at bruge disse hellige stenkar til sin vandforvandlede vin? Jeg mener, der var jo andet, ikke også, til festen, han kunne have haft vinen i. Der må utvivlsomt have været andre beholdere til rådighed. Altså, hvis de lige var løbet tør for vin til den her fest, så ville der have været tomme beholdere, som vinen før havde været i. Der ville have været vinkrukker, vinkander, vinflasker, vinbeholdere, vinsække. Lige meget hvad de har brugt, må de stadig have været til festen eller tæt ved festen. Tomme, bare ventende på at blive fyldt op af Jesus. Men Jesus han vælger stenkarne, vandkar af sten, dem som der i forvejen blev brugt til et religiøst ritual. Så hvorfor de her hellige ikoner fra religiøs tradition, hvorfor vælger han at bruge dem? Hvorfor med vilje gøre noget så potentielt stødende og forarvende for det religiøse system? Står vi ikke her over for en uventet, men ubestridelig kendsgerning, at Jesus gennem sit første mirakel, sit første tegn på, hvem han er og hvad han kommer for at gøre, vanhelliger et religiøst ikon? At Jesus gennem sit første tegn vanhelliger et religiøst ikon? Han vender jo med vilje disse her stenkar, i stedet for at bruge de tomme beholdere, som vinen før har været i, det som det levede tør for. Han vender det med vilje, og han må gøre det præcis for at udfordre det religiøse system ved det. Og han gør det ved at konvertere dem fra ikoner for personlig rensning til symboler for relationel fejring. Man kan sige sådan her, at Jesus fører os fra hellig vand til bryllupsvin. Man kan sige sådan her, han fører os fra legalisme til livet, fra religion til forhold. Det tror jeg, det Jesus er ude på her. Der er et spor her, som viser, hvad Jesus er ude på. Det er som om, at Jesus er ude til at sige med sit første tegn, at hans budskab er radikalt accepterende, omfavnende og engagerende kærlighed. Og den er for stor, den er for voldsom til at blive indeholdt i de gamle måder med religiøs tradition. Jesus siger det på et andet tidspunkt, tror jeg, sådan her, at hans nye vin kræver nye vinsække. Og da jeg så det, da jeg rigtig fik øje på, hvad det er, Jesus foretager sig her, vidste jeg, at jeg var nødt til at give slip på mine religiøse antagelser. Og det håber jeg faktisk, at jeg ikke er den eneste, der kommer til at gøre. Og lad Jesus, som han er i skriften, som han fremstår i skriften, være den, som Bibelen faktisk siger, at han er. Og ikke, hvem 2.000 års kirkehistorie og tradition siger, at han skulle være, burde være. Vi må se Jesus, vi må forsøge at se Jesus, som han er. Det var faktisk her, med det her spor, at jeg begyndte min søgen efter, lad os kalde det en tredimensionel Jesus. En Jesus, der var ud over de farvede glasvinduer, der ofte prydede de religiøse bygninger, der bærer hans navn. En person, i stedet for den todimensionelle papfigur, jeg havde for øje. Jeg besluttede mig faktisk for, at jeg vil lære mere om og mere fra den her Jesus. Den her Jesus, der mener, at vores verden har mere brug for vin og mindre religion. Og i dag er jeg sikker på, at den her mirakelhistorie kun er toppen af et ikke-religiøst isbjerg, som er indeholdt i Bibelen, som er i Bibelen selv. Kan I se det? Vi startede bagfra med korsfæstelsen og taget derfra ud og set, hvordan de nytestamentlige forfattere, særligt Paulus og Hebræerbrevets ukendte forfatter, forstod korsfæstelsen som et offer, som et sonoffer, men et, der var givet frembragt af Gud selv. Det, som jeg kaldte for Guds selvopoffrelse og omvending af offersystemet overhovedet. Og derfra er vi gået tilbage til Jesus liv med det i mente, og så se på, hvad det var, han gjorde i hans liv, for at se, om der er spor af det overraskende, irreligiøse projekt. Og her, for mig, starter det med Jesus' vand til vin-tegn, vand til vin-mirakel. Det er det første eksempel for mig. Men som sagt, det er bare starten. Jeg tror kun, det er toppen af isbjerget. I næste afsnit vil jeg forsøge at vise andre episoder fra Jesus' liv, der løber den samme retning.
Nemlig Jesus med en ikke-religiøs, irreligiøs dagsorden, et irreligiøst projekt. Og mere end det, Jesus som religiøs skandale, en religiøs forargelse, og hvordan han gjorde det, hvordan han virkelig forsøgte at udtrykke over for det religiøse system, at deres projekt ikke var hans. Tak fordi du lyttede med. Det her, det var Den Teologiske Tyv. Må I stjæle fra mig, som jeg har stjålet fra andre.
Og her på falderevet, jeg sagde sidst, at jeg meget gerne vil høre mere fra jer. Men hvor kan man kontakte mig? Jeg har lavet en mail til formålet. Det er den teologiske tyv, @gmail.com. Pas godt på jer selv. Pas godt på hinanden. Guds fred.